Vă rog să deschideți acum Sfânta Scriptură la Cartea Estera. Vom citi în această seară din Estera, capitolul 9, începând cu versetul 1. În luna 12, adică luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. Iudeii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele. Și toți mai mari ținuturilor, căpetenile, oștirii, dregătorii, slujbașii împăratului, au sprijinit pe iudei din pricina fricii pe care le insufla Mardoheu. Deci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lui se răspândea în toate ținuturile, pentru că ajungea din ce în ce mai puternic. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toți vrăjmașii lor, i-au omorât și i-au prăpădit. Au făcut ce au vrut cu vrăjmașii lor. În capitala Susa, iudeii au ucis și au prăpădit 500 de oameni și au înjunghiat pe Perșandata, Dalfon, Aspata, Orata, Adalia, Aridata, Parmașta, Arizai, Aridai și Vaezata, cei 10 fii al lui Haman, fiul lui Hamedata, vrăjmașul iudeilor. Dar n-au pus mâna pe averile lor. În ziua aceea, numărul celor ce fuseseră uciși în capitala Susa a ajuns la cunoștința împăratului. Și împăratul a zis împărătesei Estera, iudeii au ucis și au prăpădit în capitala Susa 500 de oameni și pe cei 10 fii ai lui Haman. Ce vor fi făcut în celelalte ținuturi ale împăratului? Care ți este cererea? Ea îți va fi împlinită. Ce mai dorești? Vei căpăta. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale să fie îngăduit iudeilor care sunt la Susa, să facă și mâine după porunca de astăzi și să spânzure pe lemn pe cei 10 fii ai lui Haman. Și împăratul a poruncit să se facă așa. Porunca a fost adusă la cunoștința poporului din Susa. Au spânzurat pe cei 10 fii ai lui Haman. Iudeii care se aflau în Susa s-au strâns din nou în a 14-a zi a lunii Adar și au ucis în Susa 300 de oameni, dar n-au pus mâna pe averile lor. Ceilalți iudei din celelalte ținuturi ale împăratului s-au strâns și și-au apărat viața. Au căpătat astfel o dihnă, scăpând de vrășmașii lor, și-au ucis 75.000 din cei ce le erau vrășmași, dar n-au pus mâna pe averile lor. Aceste lucruri s-au întâmplat în a 13-a zi a lunii Adar. În ziua 14-a, iudeii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. Cei ce se aflau la Susa s-au strâns în ziua 13-a și a 14-a, dar în ziua 15-a s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. De aceea, iudeii de la țară, care locuiesc în cetăți fără ziduri, au făcut din ziua 14-a a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare, în care își trimit daruri unii altora. Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasveros, de aproape și din depărtare. Le poruncea să prăznuiască în fiecare an ziua 14-a și a 15-a a lunii Adar, ca zile în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrăjmașii lor. Le-a poruncit să prăznuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare și să facă din aceste zile niște zile de ospăț și de bucurie când să-și trimită daruri de mâncare unii altora și să împartă daruri celor lipsiți. Iudeii s-au îndatorat să facă ceea ce și începuseră să facă și ce le scrisese Mardoheu, căci Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, vrăjmașul tuturor iudeilor, făcuse planul să-i piardă și aruncase pur, adică sorțul, ca să-i omoare și să-i nimicească. Dar Estera, venind înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să încoarcă asupra capului lui Haman planul cel rău pe care îl făcuse împotriva iudeilor și să-l spânzure pe lemn pe el și pe fiii lui. De aceea, zilele acestea s-au numit Purim, de la numirea pur. Potrivit cu tot cuprinsul acestei scrisori, potrivit cu cele ce văzuseră ei înșiși și potrivit cu cele ce li se întâmplaseră, iudeii au luat pentru ei, pentru sămânța lor și pentru toți cei ce se vor lipi de ei, hotărârea și îndatorirea neschimbătoare să prăznuiască în fiecare an aceste două zile în felul rânduit și la vremea hotărâtă. Zilele acestea trebuiau să fie pomenite și prăznuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare cetate. Și zilele acestea Purim nu trebuiau desfințate niciodată din mijlocul iudeilor, nici să se șteargă aducerea minte de ele printre urmașii lor. Împărăteasa Estera, fata lui Abihail și iudeul Mardoheu, au scris stăruitor a doua oară pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au trimis scrisori tuturor iudeilor în cele 127 de ținuturi ale împăratului Ahasveros. Ele cuprindeau cuvinte de pace și de credincioșie, întărind ținerea acestor zile Purim la vremea hotărâtă, cum le rânduise iudeul Mardoheul și împărăteasa Estera pentru ei și cum le rânduiseră și pentru ei înși și pentru sămânța lor cu prilejul postului lor și țipetelor lor. Porunca Esterei a întărit așezarea acestei sărbători Purim și lucrul acesta a fost scris în carte. Amin. Marea literatură universală este plină de răsturnări spectaculoase de situație, de inversări. Exemplu, Romeo și Julieta, celebra piesă Romeo și Julieta a lui Shakespeare, unde o mare bucurie, o mare dragoste între doi tineri se transformă, la sfârșit, într-o mare tragedie. Sau, dacă e vorba de comedie, vorbim tot de Shakespeare, în a 12-a noapte, un mare dezastru se transformă într-o mare bucurie. Și exemplele pot continua din literatura universală. Schimbări dramatice ale situațiilor. Cartea Estera, așa cum am văzut deja, este construită tocmai în jurul unei astfel de răsturnări de situații. Fie că e o tragedie, fie că e o comedie, depinde de unde privim, pentru Haman și pentru aliații săi, pentru gașca lui, a fost o tragedie, fiindcă intriga lor a fost dejucată, dar pentru Estera, pentru Mardoheu și pentru poporul evreu a fost un prilej de bucurie, un prilej în care dezastrul iminent s-a transformat în bucurie și râset pentru evrei. E bine, această temă a schimbării, a răsturnării de situație sau a inversării, cum o să o pomenesc de acum înainte, apare în mod explicit, începând cu versetul 1 din Estera, capitolul 9. În luna a 12-a, adică luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului, și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, sau altfel spus, s-a întâmplat exact pe dos. S-a întâmplat exact invers. Iudeii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. În ziua care trebuia să fie o zi de groază pentru iudei, s-a întâmplat exact invers. A avut loc marea inversare din cartea Estera. Sau o altă mare inversare în cartea Estera. Cei care trebuiau să fie oprimați, au ajuns ei să-i omoare pe dușmanii lor. Ziua cea mare sosise în final, în 13 a 12-a. Conflictul dintre edictul lui Haman și edictul lui Mardoheu devenea real și acum se punea întrebarea care dintre cele două va câștiga. Iar cronicarul nu ne lasă prea mult în suspans, dimpotrivă, spune textul, cei care sperau să stăpânească peste evrei au fost stăpâniți de evrei. Aici nu mai e vorba de niciun suspans, cum a fost în celelalte capitole. Oare zice Estera împăratului? Oare nu-i zice? Oare întinde sceptrul împăratul? Oare nu întinde? Oare ce se va întâmpla? Nu! Aici lucrurile sunt clare, absolut clare. Cărțile sunt scoase pe masă, norocul în sfârșit se întoarce spre evrei. Și sfârșitul cărții Estera ne prezintă pe evreii fără putere, având putere din plin. Și după acest verset, lucrurile, după părerea mea, sunt absolut clare. În carte. Nu înseamnă că ceea ce urmează e neimportant. Pentru că în continuare ne sunt prezentate trei lucruri. Este descris această inversare în detaliu. După aceea, mi se descrie cum anume au sărbătorit evreii această extraordinară inversare sau răsturnare de situație. Și apoi apare un scurt postscript în capitolul 10, trei versete, prin care suntem invitați să medităm la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. În această mare răsturnare și spectaculoasă răsturnare de situație. Iată așadar detaliile acestei situații. De la versetul 2 Până la versetul 10 citim în felul următor. Iudeii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele. Și toți mai mari ținuturilor, căpetenile oștirii, dregătorii, slujbași împăratului, au sprijinit pe iudei din pricina fricii pe care le insufla Mardoheu, căci Mardoheu era puternic în casa împăratului. Așadar, toți oficialii imperiali, toată birocrația din citadela Susa i-au sprijinit pe evrei de frica lui Mardoheu. Poziția care o avea Mardoheu în imperiu, era numărul 2, era marele vizir, a dat acum putere edictului său. Și drept urmare, evreii i-au terminat pe vrăjmașii lor. Au omorât 500 de oameni într-o zi numai în citadela Susa. Printre victime s-au aflat și s-au numărat și cei 10 fii ai lui Haman, care sunt pomeniți pe nume. Așadar, în sfârșit, războiul împotriva amaleciților, împotriva agagiților, a fost dus de data aceasta până la capăt, spre deosebire de acel moment trist din istoria lui Israel de pe vremea împăratului Saul, când Saul a cruțat pe agagiți. Așadar, acum Haman nu mai avea urmași care să poarte mai departe ura împotriva evreilor. De mult nu mai trăiseră evreii o astfel de mare, mare victorie. Și când informațiile au ajuns la Ahasveros, acesta, după cum citesc eu, a părut mai degrabă impresionat decât tulburat. A părut mai degrabă impresionat. Citind de la versetul 11. În ziua aceea, numărul celor ce fuseseră uciși în capitala Sus a ajuns la cunoștința împăratului. Și acum ne-am așteptat să fie tulburat, nu-i așa? Să se enerveze, să zică, domnule, dar atâția oameni ați omorât, băi, dar se poate. Și împăratul a zis împărătese Estera, iudeii au ucis și au prăpădit în capitala Susa 500 de oameni și pe 10 fii ai lui Haman. Oare ce vor fi făcut în celelalte ținuturi ale împăratului? Și continuă, care ți este cererea împărăteasă? Ce ceri? Ea ți va fi îndeplinită. Ce mai dorești? Vei căpăta. A fost atât de impresionat de ceea ce au făcut evreii, încât s-a oferit, fără a fi solicitat, să împlinească orice cerere a Esterei. Orice ar fi dorit ea. Iar Estera, din fericire, n-a dorit nici diamante, nici blănuri scumpe, ci a dorit distrugerea vrăjmașilor evreilor. A mai cerut încă o zi. A cerut un bis. Da? A cerut să se repete ziua de 13. Estera 9 de la 13 la 14. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale, să fie îngăduit iudeilor care sunt în Susa să facă și mâine, după porunca de azi, și să spânzure pe lemn pe cei 10 fii ai lui Haman. Și împăratul a poruncit să se facă așa. Porunca a fost adusă la cunoștința poporului din Susa. Au spânzurat pe cei 10 fii ai lui Haman. Am întrebat citind aceste lucruri, oare a fost o simplă răzbunare sau a fost o consolidare a poziției deja obținute? Cred că nici una, nici alta. Estera n-a făcut decât să împingă lucrurile până la împlinirea totală la consecințele finale ale războiului sfânt despre care discutam duminica trecută. Argumentul meu este refrenul care se tot repetă și voi cita doar din doar versetul 15. Iudeii care se aflau în Susa s-au strâns din nou în a 14-a zi a lunii Adar și au ucis în Susa 300 de oameni. Și auziți cum se încheie. Dar n-au pus mâna pe averile lor. De 3 sau de 4 ori mi se pare apare chestiunea asta, această adăugare. Dar n-au pus mâna pe averile lor. I-au omorât, i-au căsăpit, i-au terminat, dar n-au pus mâna pe averile lor. În ținuturile de departe, iudeii s-au strâns în cetățile lor, cu ziduri sau fără ziduri. Au omorât pe cei care li se împotriveau, dar n-au pus mâna pe averile lor. Semn că ei nu erau interesați de averile lor. Erau interesați ca vrăjmășia și dușmânia veșnică dintre Amalec și Israel să înceteze. Și porunca lui Dumnezeu și blestemul lui Dumnezeu să fie odată dus la îndeplinire în totalitate. Chiar dacă ar fi putut lua averile perșilor, n-au făcut lucrul acesta. Ceilalți iudei, citim la versetul 16, s-au strâns și și-au apărat viața. Au căpătat, spune cronicarul, astfel odihnă scăpând de vrăjmașii lor. Și au ucis 75.000 din cei ce le erau vrăjmași, dar n-au pus mâna pe averile lor. Așadar, campania eșuată a lui Saul împotriva lui Amalec, în sfârșit a fost răsturnată sau inversată. Dușmanii poporului lui Dumnezeu, și aici este ironia lui Dumnezeu, dușmanii poporului lui Dumnezeu au fost înfrânți total de imperiu. Efraii i-au omorât, dar aveau în spate decretul imperial. Ahasverus consimțise la lucrul acesta. Dușmanii poporului lui Dumnezeu au ajuns să fie exterminați și călcați în picioare de însăși imperiul. Poporul lui Dumnezeu în sfârșit a căpătat pace și liniște și după cum vedem, lumea s-a răsturnat. S-a produs o mare răsturnare de situație, o inversare a lucrurilor. Dar sigur că n-a fost suficient ca să câștige această victorie extraordinară. Ea mai trebuia celebrată. Și celebrarea avea de-a face cu laudă și cu mulțumirea care trebuiau aduse cui? Cui le merita, zicem noi. Lui Dumnezeu, zicem noi. Să ne reamintim că după ce carele egiptenilor au fost îngropate în Marea Roșie, Moise însuși a condus întregul popor Israel într-o extraordinară cântare de laudă. O citim în Exod, capitolul 15. La fel, după victoria armatelor evrești împotriva cetății Ai, împotriva Erihonului, Iosua a condus întreg poporul pe muntele Ebal, având loc acolo o ceremonie impresionantă prin care au celebrat intrarea și cucerirea țării Canaanului. De asemenea, pe vremea Deborei, în Judecători, capitolul 5, s-a mai întâmplat un astfel de lucru. Ne amintim apoi de sărbătoarea Paștelui de la evrei, în care Dumnezeu le poruncise ca în fiecare an să-și amintească de felul cum El, Dumnezeu, i-a scos din țara Egiptului cu mână tare și cu braț puternic. E bine, această sărbătoare unică, care trebuia repetată, anuală, a mulțumirii, sărbătoarea de Paște, ne oferă contextul și cadrul în care trebuie să înțelegem sărbătoarea aceasta de Purim din Cartea Estera. Aceste lucruri, citind de la versetul 17, s-au întâmplat în a 13-a zi a lunii Adar, în ziua 14-a iudeii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. Cei ce se aflau în Susa s-au strâns în ziua 13-a și a 14-a, dar în ziua 15-a s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. De aceea iudeii de la țară, care locuiesc în cetăți fără ziduri, au făcut din ziua 14-a a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare, în care își trimit daruri unii altora. Prin comparație cu celelalte sărbători evreiești, Purimul, din păcate, se distinge prin lipsa dimensiunii verticale și prezența dimensiunii orizontale. Purimul, spre deosebire de toate celelalte sărbători evreiești, iese în evidență cu lipsa dimensiunii verticale. Fusese vorba acolo de un edict dat de Estera și de Mardoheu și nu de unul dat de Dumnezeu. Mardoheu a scris toate aceste lucruri. Estera le-a întărit cu o altă scrisoare. Citim în capitolul 9, de la versetul 20 la versetul 22, de la versetul 29 la versetul 32. În acest festival al Purimului, evreii, de aproape și de departe, au hotărât să se bucure, să-și facă cadouri unii altora și să facă cadouri de asemenea și celor săraci. Sărbătoarea aceasta trebuia ținută de atunci încolo, din neam în neam, în fiecare an, fără pauză. Oamenii trebuiau să-și amintească de complotul lui Haman și de intervenția extraordinară a lui Dumnezeu în favoarea pentru poporul evreu. Dar, așa cum am citit, nici unde în aceste instrucțiuni pentru celebrarea Purimului nu vedem vreun cuvânt despre Dumnezeu. Astfel că, împlinind porunca aceasta, evreii s-ar fi putut bucura toată ziua, fără să pomenească vreun cuvânt despre Dumnezeu și despre credincioșia Lui și despre providența Lui care i-a scăpat. La fel cum a fost cazul postului din capitolul 4 din cartea Estera. Și de aici lipsește dimensiunea verticală. Și de aici, din sărbătoarea Purimului, lipsește Dumnezeu. Probabil că aveau tricouri și sacoșe imprimate cu chipul Esterei sau cu chipul lui Mardoheu. Probabil că aveau pahare de suc sau eu mai știu ce alte chestii, din alea de fluierat și așa mai departe. Lipsea singurul lucru important, Dumnezeu. În rest, toate erau acolo. Bucate, cadouri, bucurie, veselie, tot ce vroiai. Mai puțin dimensiunea verticală. Sigur că acum o să ziceți, bun, dar asta înseamnă că Purimul e greșit? Înseamnă că sărbătoarea aceasta de Purim trebuie anulată? Cu siguranță nu. Pentru că esența sărbătorii este una extrem de bună. Evreii se bucureau pentru ce? Pentru eliberarea lor. Cum să nu te bucuri de eliberare? Era o aducere aminte că evreii în sfârșit aveau pace, în sfârșit aveau liniște. În sfârșit ajunseseră la un moment în care necazul le-a fost transformat în bucurie, în care lacrimile le-au fost transformate în zâmbet. Plus că tema aceasta celebrării, a sărbătoririi, este o temă tot prezentă în tot Vechiul Testament. Dar cum să celebrezi victoria? Cum să zâmbești? Cum să râzi? Cum să-ți amintești de întunericul preschimbat în lumină, fără să pomenești de Dumnezeu? Cum se poate lucrul acesta? Cum să celebrezi Purimul fără Dumnezeu? Citim la Psalmul 113, versetul 5 până la 9 în felul următor. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce face, ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai marii poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul, zice psalmistul. Problema acestei sărbători a Purimului este aceea că în mijlocul ei, în mijlocul organizării, că vă dați seama, a fost un efort acolo de organizare, în mijlocul organizării sărbătorii se pierde cu ușurință vigilența. Cât de ușor este să transformi sau să sărbătorești transformarea întunericului în lumină, precum și primirea păcii cu toate simbolurile păcii, a luminii, fără să te gândești la Dumnezeu. Vedem asta în fiecare decembrie, a fiecărui an, că se întâmplă și în bătătura noastră. Lumea aprinde lumini, face cadouri, sărbătoare, zâmbet, bani, bucurie, ce să mai spun? Totul este pe orizontală. Lipsește dimensiunea verticală. Ca la Purim. Din păcate. Mari mulțimi de oameni. Acum cu molurile astea se invită cântăreți, concerte de colinde, ai televiziuni, posturi de televiziune, cântăreți, opere, tot ce vrei. Mulțimi imense de oameni care aud, cântă, cu bucurie să cântați, noapte sfântă, tot ce vrei, o noapte preasfințită. Și cât de puțin se gândesc la adevăratul motiv al bucuriei de Crăciun. Și noi facem cadouri unii altora, nu-i așa? Facem donații generoase, ducem cadouri, tot felul de lucruri celor săraci. Publicitatea din jurul Crăciunului și presiunea din jurul Crăciunului este mai mare decât presiunea exercitată de scrisoarea lui Mardoheu și a Esterei să se țină Purimul, nu-i așa? Ne simțim obligați, trebuie să facem asta, trebuie să facem mai, trebuie să faci masă de Crăciun, trebuie să inviți pe cutare, trebuie să inviți pe cutare, trebuie să mergi la aia, trebuie să cumpere aia, dar cum să facem asta fără? Dar cum să n-avem aia? Dar cum să n-avem aia? Însă în această sărbătoare, dragii mei, în cadouri, în cântece, în lumini, toate sunt bune, întrebarea este unde-i Dumnezeu. Nu le condamn pe ele, să nu mă înțelegeți greșit. Întrebarea este în toate astea, unde-i Dumnezeu? Unde-i dimensiunea verticală? Știm exact ceea ce sărbătorim? În mijlocul luminilor și a cadourilor, mai știm cine-i lumina cea adevărată care a venit să lumineze lumea și cine-i cadoul trimis de Dumnezeu pentru noi oamenii? Dacă n-am uitat lucrurile astea două, cine-i lumina și cine-i cadoul cel mai important? Putem să ne îngropăm în cadouri, nicio problemă. Dar nu uitați esențialul. Acest lucru
E valabil pentru absolut toate sărbătorile noastre. Ziua Mulțumirii, Învierea, Crăciun, tot ce vreți. Dumnezeu mai are loc în această zoală din jurul sărbătorilor. Mai are loc Dumnezeu. Ne amintim noi de Cel care ne-a izbăvit de la moarte și care ne-a dat viața? Accentul este pe dimensiunea verticală. Să nu-L uităm pe Cel care a făcut toate aceste lucruri, pe Cel care dă toate aceste lucruri. El trebuie să fie centrul sărbătorilor noastre, oricum s-ar numi sărbătoarea. Dar edictul acesta de celebrare a Purimului n-a fost și încheierea cărții Estera. Încheierea este dată de un mic postscript. În capitolul 10, versetul 1 la versetul 3, unde citim în felul următor. Împăratul Ahasveros a pus un bir asupra țării și asupra ostrovelor mării. Toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor? Căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros. El era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Am întrebat, ce caută versetele astea aici? Nu era frumos să se termine cu sărbătoarea de Purim? De ce trebuie să aflăm despre taxele lui Ahasveros? Despre impozitele lui? Cum se potrivesc astea trei versete cu restul cărții? Dar rolul lor, rolul acestor ultime trei versete din capitolul 10, este să așeze la locul ei marea inversare din cartea Estera, arătând cât de multe lucruri nu s-au schimbat în imperiu, chiar după ce Estera și Mardoheu au ajuns cei mai cinstiți după împărat. Rolul lor este să ne arate cât de multe lucruri nu s-au schimbat în imperiu. Și această notă începe cu faptul că Ahasveros a pus un tribut, o taxă, o gloabă în tot imperiu, până și în insulele stăpânite de el. Estera și Mardoheu scriau ei decretele în locul lui Haman acum. Dar de fapt cronicarul ne spune că împărat al perșilor era tot Ahasveros. Nu Mardoheu și nici Estera. Împăratul era cel care tăia și spânzura până la urmă. Interesele lui personale nu s-au schimbat cu nimic în acești ani. La încoronarea Esterei, dacă vă aduceți aminte, în capitolul 2 cu versetul 18, a avut parte de o reducere a impozitelor, a taxelor. Acum, când încă Estera era regină și încă ce regină, binecuvântările de la început au fost inversate. Din nou această temă a inversării, a răsturnării de situație. La început, când a fost încoronată Estera, taxele au căzut. Acum, taxele au fost ridicate din nou. Această scurtă notă de încheiere ne invită să reconsiderăm faptele care li s-au întâmplat evreilor. Da, evreii aveau acum pace și aveau liniște din partea dușmanilor lor, cu excepția unuia singur, a lui Ahasveros. Ahasveros era acolo. El era împăratul și nu Mardoheu. El punea în continuare taxe și gloabe pe poporul din imperiu. El, Ahasveros, a rămas în continuare fidel propriilor interese, în ciuda schimbărilor de situație. Așa stând lucrurile, toți evreii erau cu ochii ațintiți la cine? La Mardoheu. Avea o pilă la curtea regală. Avea un om, avea o cunoștință. Sigur că era bine că Mardoheu era acum numărul 2 în imperiu, poziție de unde putea să influențeze binele și fericirea poporului evreu. Era și este întotdeauna o veste bună să ai pe cineva acolo sus, dar nu-i cea mai bună veste, dragii mei. Atunci când se vor odihni cu adevărat de vrăjmașii lor, regele lor nu se va mai numi Ahasveros, ci va fi regele care va întrupa toate virtuțile descrise în Psalmul 72, mai ales căutarea neprihănirii și a dreptății. Adevărata pace va veni atunci când cel care va căuta pacea și fericirea lor nu va fi următorul după împărat, ci când El însuși va domni cu putere și cu mare slavă. Cu alte cuvinte, cartea Estera ne îndreaptă atenția spre o și mai mare inversare care va avea loc în acest univers. Marea răsturnare de situație care va veni, dragii mei. Care va veni. A fost o mare izbăvire pentru evrei să scape de Haman și de gașca lui. Dar orice inversare de situație care se bazează pe un singur om este sortită îmbătrânirii și morții în cele din urmă. De aceea e nevoie de mai mult. E nevoie de o inversare mai profundă, mai mare. O inversare care să ducă la venirea adevăratului rege, a prințului păcii, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Sărbătoarea Purim, înțeleasă corect, este mai mult decât o simplă reamintire a puterii trecute a lui Dumnezeu de a interveni decisiv în istorie, chiar dacă el rămâne ascuns. După aceea, această sărbătoare Purim, înțeleasă corect, ne arată nevoia noastră după o izbăvire și mai mare care va veni. Evenimentele sărbătorite de Estera și de către cei din generația ei și generațiile următoare ne pun la dispoziție sau sunt o umbră a judecății viitoare a celor răi, a mântuirii aduse de Dumnezeu pentru poporul său, dar încă neîmplinită. Mai mult de 75.000 de oameni ostili evreilor au murit, iar Estera și Mardoheu au ajuns sus de tot având putere și influență. Dar în același timp, omul direct responsabil de necazurile lor, și anume împăratul Ahasveros, a scăpat cu viață. Era bine mersi la curtea regală. Poporul lui Dumnezeu a celebrat izbăvirea imediată, dar până la urmă, trăgând linie, imperiul era intact. Puterea imperiului era intactă. Dictatorul Ahasveros era acolo punând taxe și impozite pe oamenii săi. Ceea ce n-au văzut zilele Esterei este împlinirea completă a profeției din Isaia, capitolul 57, unde citim de la versetul 19 în felul următor. Voi pune lauda pe buze, pace, pace celui de departe și celui de aproape, zice Domnul, da, eu îl voi tămădui. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Am văzut în aceste zile, descrise în cartea Estera, cum marea aceasta înfuriată împotriva evreilor a ezitat. S-a dat la o parte, s-a dat un pas în spate, datorită harului și providenței lui Dumnezeu. Dar nu s-a potolit de tot. Nu, era acolo. Era acolo presând încet, încet peste poporul lui Dumnezeu. Și marea aceasta, înfuriată, așteaptă venirea unuia mai mare decât Mardoheu, aceluia care avea să, care va să fie prințul păcii, după care a privit profetul Isaia. Acesta care va veni va potoli marea înfuriată a răutății, odată pentru totdeauna, și va proclama în sfârșit pacea finală și totală, atât pentru cei de aproape, cât și pentru cei de departe, cum spune și apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 17. Acum însă, în vremea de acum, face un singur lucru, dar nu printr-un război sfânt de distrugere a dușmanilor istorici ai lui Dumnezeu, și anume neamurile, ci distrugând vrăjmășia dintre om și Dumnezeu. Acum, Dumnezeu distruge vrăjmășia dintre El și om. N-a venit ca și un mare războinic, ci a venit ca și prinț al păcii. Și în Hristos Iisus, evreii și amaleciții sunt una, împăcați cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dar această pace și această împăcare a costat enorm de mult. Pacea aceasta a fost stabilită de Dumnezeu pentru noi, declarând război sfânt Fiului Său, Iisus Hristos. Și asta s-a întâmplat la cruce, când Dumnezeu Tatăl a pus pe Fiul Său păcatele, toate păcatele celor care vor deveni mai târziu, prin credință și pocăință, poporul Său ales. După cum citim și la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Păcatele noastre fiind acum asupra lui Hristos, Dumnezeu Tatăl și-a revărsat întreaga lui mânie împotriva păcatului pe Hristos Iisus. Și toată urățenia și durerea întregii istorii a războiului sfânt a fost concentrate în cele 6 ore de agonie de pe cruce. În cele 6 ore de durere și de întuneric de la cruce. Trupul lui n-a fost doar, trupul lui Hristos n-a fost doar torturat și brutalizat de către romani până la moarte, ci a fost expus rușinii cosmice în văzul și rușinea întregului univers. Așa cum a fost ridicat Haman pe lemn. Așa cum a fost ridicat fiul lui Haman pe lemn. În văzul întregii cetăți și spre rușinea întregii cetăți. După cum citim la Deuteronom, capitolul 21. Pe cruce, Hristos a purtat blestemul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. De ce? Pentru ca noi să primim pacea prin neprihănirea sa și să avem liniște în fața vinovăției noastre și în același timp acces liber la prezența dădătoare de viață a lui Dumnezeu. Nu e așa că iertarea primită în dar de la Dumnezeu, prin Iisus Hristos, aduce o mare diferență sau produce o mare diferență în felul în care vedem și înțelegem lucrurile în această lume? Acum avem pace cu Dumnezeu. Avem o pace care transcede, care trece dincolo de orice pricepere, de orice pace a acestei lumi, fiindcă nu se bazează pe Mardoheu, că el e mare și tare. Pentru că nu se bazează pe pledoria lui Mardoheu și a Esterei în fața împăratului Ahasverus, ci pe Iisus care ne bine primește și bine vorbește de fiecare dintre noi în fața Tatălui, din cer. Mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. De multe ori, dragii mei, și viața noastră arată ca și viața de pe vremea Esterei și a lui Mardoheu. Și suntem tentați de atât de multe ori să răspundem exact cum au răspuns evreii din acea generație, doar pe orizontală, fără să ne uităm în sus, fără să ne gândim la Dumnezeu și fără să-L pomenim pe Dumnezeu. Alte ori viața ne copleșește cu dureri și probleme, cu necazuri. Și uneori pare că apare câte un Haman în viața noastră și ne controlează viața și destinul și de aceea plângem și suntem necăjiți și după aceea lucrurile se îmbunătățesc și apare în viața noastră o Estera și un Mardoheu și începem să sărbătorim și ne întoarcem unul către altul și spunem, mai cu cuvinte sau mai fără cuvinte, nu e așa că viața e frumoasă? Dragii mei, dacă suntem atenți la ce și cum sărbătorim pe acest pământ, vom vedea care sunt prioritățile noastre. Vom vedea unde sunt nădejdile noastre. Este un bun punct de control pentru fiecare dintre noi. Ce sărbătorim? Și cum sărbătorim? Ochii noștri, ochii credinței, trebuie să fie constant ațintiți la realitatea din spatele celor care se văd, la cele nevăzute, la cele cerești. Cartea Estera ne invită la o analiză a posturilor și a sărbătorilor noastre ca să vedem care e diagnosticul inimii noastre. Dragii mei, ce lucruri ne prăbușesc în brațele disperării? Șomajul? Criza? Ce anume? Ce lucruri ne ridică pe culmile bucuriei? Ce lucruri ne umple ființa noastră de o bucurie negrăită, extraordinară, când ne vine să zâmbim, să strigăm, să ne bucurăm cu voce tare, să cântăm? Chiar și felul în care celebrăm sărbătorile din calendarul bisericesc, Ziua Mulțumirii, Crăciun, Paște, sunt unelte deosebit de bune și de puternice pentru un diagnostic corect al inimilor noastre. Ce anume că vin sărbătorile acum? Ce anume ne provoacă stresul de sărbători? Cadourile? Familia? Invitații? Curățenia? Bradul? Împodobirea casei? Masa de Crăciun? Masa de Paște? Porcul de Crăciun? Sau eu mai știu ce altceva? Curcanul de anul nou? Sau eu știu când se face ăsta? Pentru mulți, dragii mei, acestea sunt lucrurile care le mănâncă bucuria sărbătorilor. care le mănâncă sărbătorile. Pentru că ei cred că astea sunt lucrurile care trebuie să fie perfecte. Dacă ai masa îmbelșugată, masa plină, dacă ai cadourile, dacă ai oamenii care trebuie în jurul tău, am avut niște sărbători extraordinare. Dacă ai fost într-un loc potrivit, cu cine trebuie? Niște sărbători super, extraordinare. Un Crăciun minunat, un Paște nemaipomenit. M-am simțit așa de grozav. Vreau să vă mai întreb ceva. De ce nivelul stresului domestic se ridică peste limita admisă de sărbători? De ce? Fiindcă sărbătoarea ne arată idolii noștri. De-aia. Copiii sunt supărați că n-au primit cadourile care le-au dorit, care le-au scris la Moș Crăciun sau la Moș Nicolae. Adulții sunt supărați și ei pe viață că n-au putut să facă cadourile dorite copiilor și sunt obosiți. Dragii mei, în ce direcție și cum arată sărbătorile noastre? Există doar dimensiunea orizontală sau există și dimensiunea verticală? Asta e problema mare. Cu asta ar trebui să ne frământăm fiecare dintre noi. Suntem mulțumiți când totul în fața noastră și în jurul nostru arată perfect. Mobilat, echipat, aranjat, decorat și tot ce vreți. Sunt lucruri bune și lucruri frumoase, să nu mă înțelegeți greșit. Asta ne dă cea mai mare bucurie de Crăciun? Lucrurile astea ne conferă împlinirea de sărbători? Definiția sărbătorilor noastre este atât de orizontală de multe ori încât nu mai e necesar ca Dumnezeu să ne îmbărbăteze prin cuvântul Lui și să ne infuzeze bucuria aceea în duhurile noastre. Nu mai avem nevoie de ele, că avem mâncare, suntem în concediu potrivit, cu prietenii potriviți, tot ce vrei în lumea asta, ce vrei mai mult de atâta? Dacă numai atât am înțeles din ele, îi vai și amar de noi. Dacă numai atât am înțeles din ele, îi vai și amar de noi. Cum să celebrăm sărbătorile noastre în mod corect? Să fiți siguri, am spus și dimineață, că nici Paștele și nici Crăciunul nu sunt sărbători poruncite în Sfânta Scriptură și mai ales să fie ținute într-o anumită zi a anului. Dar nu despre asta vreau să discut, pentru că trebuie să subliniez, nu data este importantă. Dar dacă această răsturnare de situație de Purim a fost demnă de a fi celebrată în fiecare an, în amintirea intervenției lui Dumnezeu în istorie, cu atât mai mult noi ar trebui să sărbătorim în fiecare an, în fiecare zi, în fiecare duminică, marea inversare de care am avut parte fiecare dintre noi, că de la moarte Dumnezeu ne-a dus la viață. Ce vreți mai mult de atâta? Ce sărbătoare mai glorioasă decât asta există pentru un creștin? Cu cât mai mult noi ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu și să sărbătorim faptul că moartea s-a transformat în viață prin Hristos. Că odată cu venirea lui Hristos în lume, cu întruparea Lui, a apărut o lumină care luminează întreaga lume și care nu mai poate fi stinsă. Prin moartea lui Hristos la cruce și prin învierea sa din morți, am primit în sfârșit pacea care nu mai poate fi luată niciodată de la noi. În Hristos avem în sfârșit odihnă și liniște pentru sufletele noastre. Ne odihnim, adică de toate eforturile și de străduințele noastre, de a dobândi prin puteri proprii favorurile lui Dumnezeu, odihnindu-ne în neprihănirea primită cadou de la Dumnezeu, care e neprihănirea lui Hristos, nu e a noastră. Și aia am primit-o în dar. Asta este sărbătoarea adevărată, de Crăciun sau de Paște. Așadar, dragii mei, să nu uităm semnificația reală a sărbătorilor. Dar să nu uităm nici sărbătoarea însăși. Să nu uităm nici sărbătoarea propriu-zisă. Avem ceva de sărbătorit la aceste sărbători, dragii mei. Nu-i nimic rău în a face cadouri. Nu-i nimic rău în a primi cadouri. Nu-i nimic rău în a strânge bani și a face cadouri celor săraci. Absolut nimic rău. Nu-i nimic rău să cumperi bucate alese și să ai o masă bună și îmbelșugată împreună cu prietenii, cu frații, cu rudeniile și așa mai departe. Trebuie să celebrăm bunătatea lui Dumnezeu față de noi, așa cum a făcut poporul Domnului de altfel din totdeauna, având părtășie unii cu alții, avându-L pe Dumnezeu și pe Hristos în centru. Iar la această sărbătoare să nu uităm să invităm pe prietenii noștri, rudele noastre, să invităm pe cei pentru care ne rugăm de atâta vreme, să-i chemăm să se bucure și ei cu noi și să înțeleagă mai mult și mai bine despre ce-i vorba la Crăciun, la Paști, la Ziua Mulțumirii, etc. Mă bucur extraordinar de mult că voi, copilașii, ați strâns, ați adus de acasă, ați adus bani, ați adus lucruri, ați făcut pachete, o să mergeți să le împrăștiați, să le dați la oameni sărași de Crăciun, slavă Domnului pentru lucrurile acestea. Sunt extraordinar de bine, lucru extraordinar de bună. Este un timp nemaipomenit în care trebuie să împărtășim vestea bună a mântuirii venite prin Hristos. Este vremea în care trebuie să îndreptăm ochii oamenilor spre adevărata lumină care venind în lume luminează pe orice om. Care e Iisus Hristos? Spre adevăratul prinț al păcii, care dă pace, care dă liniște. Sărbătoarea aceasta a morții, sau sărbătorirea morții și învierii Domnului Iisus Hristos, care e punctul culminant al planului de mântuire, este ceva ce niciun creștin n-ar trebui să uite, să pomenească vreodată în rugăciunile sale. După aceea avem ceva de sărbătorit în fiecare duminică când ne adunăm ca biserică la închinare. A spus și dimineață, puritanii refuzau să celebreze Crăciunul și Paștele. Dar nu fiindcă erau împotriva celebrării. Nu fiindcă aveau ceva cu sărbătorile. Oh, nu. Dimpotrivă, spuneau ei. Dimpotrivă. În felul acesta, refuzând să sărbătorească o anumită zi, ei voiau să sublinieze faptul că se celebra și creștinii trebuie să celebreze în fiecare duminică ziua Domnului, ziua morții, a învierii, a nașterii. Pentru ei în fiecare duminică era ziua mulțumirii, era Crăciun, era Paște, era un prilej de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu, vrând să sublinieze tocmai importanța acestor lucruri, nu să o diminueze. La fel și închinarea noastră trebuie să conțină de fiecare dată această notă de celebrare, această notă de sărbătoare. Am scăpat de la moarte prin moartea lui Hristos. Am primit viața prin moartea lui Hristos. Buzele noastre ar trebui să fie pline de laudă la adresa lui Dumnezeu, la adresa Mântuitorului, pentru că noaptea s-a preschimbat în zi. Întunericul s-a preschimbat în lumină. Durerea s-a transformat în bucurie. Lacrimile s-au transformat în zâmbet și în veselie. Dragii mei, împărăția lui Ahasveros, citim despre ea în cărțile de istorie. A trecut. Este praf și pulbere acum. Însă imperiul răului din jurul nostru îmbracă și astăzi nenumărate și diferite forme. Suntem prinși zilnic într-o luptă pe viață și pe moarte cu răul din jurul nostru. Dar nu va fi așa pentru totdeauna. Va veni o zi în care regele nostru se va întoarce ca să-și ia tronul și atunci tot răul va fi stârpit de pe pământ. Va veni în sfârșit ziua în care îngerii vor striga cu putere cuvintele din Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 15. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Va veni o zi când se va auzi acest strigăt din trâmbița îngerilor. Și în acea zi glorioasă, și noi ca și îngerii și ca și bătrânii din cerul lui Dumnezeu, ne vom pleca ființele și genunchii în fața acestui miel care a fost junghiat înainte de întemerea lumii și vom spune, așa cum citim de altfel în Apocalipsa capitolul 5 cu versetul 9, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat? Și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Și în acea zi glorioasă, toată creația va spune în cor un mare și răsunător amin. Despre asta e vorba în cartea Estera, dragii mei. Despre marea inversare care va veni. Spre asta arată Estera, spre asta arată Mardoheu. Spre asta trebuie să fie îndreptați ochii noștri, despre marele nostru Domn, care va veni să ne ia la El și să domnească peste acest pământ cu neprihănire și cu dreptate. Numele Lui să fie lăudat. Amin.